Πάει τώρα στη Βραζιλία να μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Κυριόπουλο, επί πολλά χρόνια πρόεδρος όλων των κοινοτήτων των Ελλήνων της Βραζιλίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κυριόπουλε?
Ναι, είναι 3 χρόνια τώρα. Καλημέρα και καλησπέρα για εσάς. Καλημέρα.
Τώρα τι ώρα έχετε στο Σάο Πάολο?
10 και 4.
10 και 4. Άρα έχουμε 6 ώρες διαφορά, έτσι.
Ακριβώς.
6 ώρες διαφορά. Πώς είναι εκεί τώρα, εσείς πρέπει να πηγαίνετε προς καλοκαίρι, έτσι? Τώρα έχετε άνοιξη και πάτε καλοκαίρι.
Έχουμε άνοιξη. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Καλά, έχει δική.
Τι θερμοκρασία έχουμε?
Δεν έχουμε και πολύ κρύο.
Καλά.
Σήμερα, ένα λεπτό, να κοιτάξω, 26 βαθμούς τώρα.
Ωραία. 26 βαθμούς. Σχεδόν ίδια με με την Αθήνα έχετε. Από υγρασία πώς πάτε?
Mm-hmm.
Έχετε υγρασία, έτσι? Είναι,
είναι λίγο... Φέτος δεν είχαν πολύ υγρασία, έκανε πολύ κρύο, όπως χρόνια δεν έκανε, αλλά μερικές μέρες. Έκανε 2 εβδομάδες κρύο και μετά ξανά χαλάρωσε και...
Αυτό είχε επίπτωση καθόλου στον κορονοϊό? Είχατε αυξημένα κρούσματα? Πώς πάει, αυτή τη στιγμή, πού βρίσκεστε από πλευράς κρούσματων, θανάτων?
Όχι, όχι. Έχουν χαμηλώσει τα κρούσματα. Οι θανάτοι έχουν φτάσει γύρω στα 600-700 την ημέρα. Για μας.
Καλά, είσαστε και 200... Πόσα είσαστε, 230 εκατομμύρια, 240?
212.
Α, 212, μάλιστα. Δηλαδή είναι 20 φορές περισσότερο από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε καμιά 30 μέσον όρο. Επί 20, 600. Ακριβώς το ίδιο έχουμε.
Το ίδιο, ναι.
Στον πληθυσμό. Από εμβολιασμούς πώς θα πάτε?
Ακόμα είμαστε καθυστερημένοι. Έχουμε φτάσει στις 2 δόσεις, 40,5% της εμβολίας έχουν πάρει την 2η δόση εμβόλια.
Το 40%, έτσι.
Τρίτη, ναι. Στην πρώτη είναι παραπάνω, είναι 80%, αλλά με τις 2 δόσεις μόνο 40%, και έχουμε αρχίσει και βάζουμε εμβόλιο σε τρίτη δόση στους αυτοί που έχουν παραπάνω από 70-80 χρονών.
Ναι, κατάλαβα.
Στα παιδιά με 12 και πάνω, μερικές πολιτείες, μερικές δημαρχίες κάνουν, άλλες δεν κάνουν. Γιατί όσο μάλλον λέει ότι κάνει κακό στα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν εμβόλιο για όλους. Και γι' αυτό λένε να μην βάλουμε στα παιδιά ακόμα, για να κρατήσουν για τους πιο
μεγάλους,
για να φτάσει για όλους.
Είχα ακούσει ότι η Βραζιλία είναι γενικώς έχει αναπτυγμένο τομέα υγείας και έχει μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Είχα ακούσει ότι θα γίνονται τα εμβόλια, θα παρασκευάζονται στη Βραζιλία. Προχωρήσατε σε αυτό?
Ναι, λέγεται Butanvac, αυτό το εμβόλιο που κάνει η Βραζιλία, και σήμερα και χθες βγήκαν οι δείξεις ότι κάνουν έρευνες στην Ταϊλάνδια, που αλλού και εδώ στη Βραζιλία, και είναι πολύ καλό εμβόλιο. Εμείς έχουμε μια τέχνη με ζάρι σε εμβόλια με αυγά.
Ορίστε.
Αντί να είναι αυτό το DNA που... Μια αυγά, μεταχνίζονται αυγά και κάνουν το εμβόλιο με αυγά.
Δεν
είναι
μια
τέχνη παλιά, αυτή η τέχνη δεν είναι καινούργια.
Α, για πέστε μας περισσότερο για αυτή την τέχνη, πώς γίνεται?
Δεν ξέρω να σας πω, να σας εξηγήσω. Που γίνεται, αλλά ξέρω ότι είναι με αυγά και μεταλλίζονται αυγά κότας
και είναι αποτελεσματικό. Πώς έχετε κάνει μελέτες εκεί, έχουν βγει ότι είναι αποτελεσματικό στη Βραζιλία?
με λέτε για τις κορονοϊό, το εμβόλιο. Ναι, έχουν γίνει με μέτρα εμβόλιο, έχουν γίνει και όπως είπα, κάνουν πιάσει στη Ταϊλάνδια, στην Ινδονέζια, μου φαίνεται, με αυτό το εμβόλιο το βραζιλιάνικο. Και έχουν φτάσει παραπάνω από 80% να
πρώτη δόση. Έχουν κάνει πρώτη δόση, έτσι. Λέτε να προστατεύει, κατά 80% προστατεύει.
Ναι. 80%.
Αυτό σε ποιες χώρες ουσιαστικά εσείς το εξελίξατε στη Βραζιλία? Είναι βραζιλιάνικο καθαρά το εμβόλιο αυτό?
Ναι. Όπως έγινε και στη Κούβα. Και στη Κούβα κάνανε εμβόλιο δικό τους.
Εσείς, η ελληνική κοινότητα τι έχει κάνει? Εσείς προσωπικά τι εμβόλιο κάνατε?
Εγώ έκανα το κινέζικο, το CoronaVac.
Γενικώς υπάρχουν όλα τα εμβόλια στην Βραζιλία, όλων των ειδών.
Ναι. AstraZeneca, Pfizer, James Johnson, λίγο. Περισσότερο είναι CoronaVac και AstraZeneca και Pfizer.
Κατάλαβα. Η ελληνική έτσι κοινότητα από τους γνωστούς σας ακούσατε, χάσαμε καθόλου έτσι ομογενείς ελληνικής καταγωγής από τον κορονοϊό?
Ναι, χάσαμε. Στην αρχή είχα περίπου ένα νούμερο, μετά πήγε πολύ πάνω, δεν ξέρω να πω ακριβώς σήμερα πόσους χάσαμε, αλλά χάσαμε όλους δύσυχος.
Και κυρίως ηλικιωμένους.
Και δεν λέει και ο κόσμος πολύ. Κυρίως ηλικιωμένους, αλλά και ο κόσμος δεν λέει πολύ έτσι άνετα ότι έφανε το κορονοϊό. Ξέρω και στην αρχή που προσπαθούν το γκρεπόντσαν, φοβόντσαν, δεν ξέρω. Το κρύβανε.
Το κρύβανε, μάλιστα.
Ήταν δύσκολο, γιατί εγώ ρώτησα. Γιατί μου ζητήσανε να μάθαμε πόσα κρούσματα είχαμε και ξέρω ότι αυτοί που μου απαντήσαν δεν ήταν όλοι που είχαμε κρούσματα, γιατί εγώ έμαθα μετά ότι πάντα και πάντα είχε πάει από κορονοϊό και δεν μου είχαν πει.
Ναι, το κρύβανε. Λίγο παράξενο. Εδώ όχι, δεν υπήρξε. Θυμάμαι παλιά στην Ελλάδα κρύβανε ότι αυτοί που πεθαίνουν από καρκίνο δεν θέλανε να το ξέρουν αυτή την κακιά αρρώστια. Αλλά τώρα τελευταία δεν νομίζω, δεν είχαν τέτοιο πράγμα. Από τον κορονοϊό δεν νομίζω να το κρύβανε. Για πέστε μου για τους Έλληνες της Βραζιλίας περισσότερο έτσι. Δεν ήρθανε πολύ φέτος ούτε πέρυσι. Στην Ελλάδα, από τις ομογένειες.
Ναι,
ναι.
Οι περισσότεροι που ήταν για να μετακομίσουν στην Ελλάδα. Πήγανε για πάντα.
Ξέρετε, ακριβώς, έχουμε τα παραδείγματα ένα-δυο με τους οποίους μιλάμε συνήθως από τη Βραζιλία, οι οποίοι ενώ έχουν επιχειρήσεις στη Βραζιλία, φύγανε πια για να εγκατασταθούμε μόνοι μας στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής των ομογενών μας, παρόλο που είναι και δεύτερη γενιά ακόμα, έτσι.
Λέτε για τον Σωτήρη.
Ναι, για τον Σωτήρη, ακριβώς. Ο Σωτήρης ο Τσουκαλάς αποφάσισε να είναι μόνοι μας στην Ελλάδα. Λέει γιατί δεν αντέχει. Και σκεφτείτε ότι μετά από 40-50 χρόνια, ούτε 40 χρόνια νομίζω, στην Βραζιλία.
Ναι, είναι εξάδελφός μου, Σωτήρη.
Δεν είναι εξάδελφός σας, ναι, είσαι συγγενής. Μπράβο, ναι, σωστά.
Ναι, η γυναίκα του, η Μαρία είναι. Και αυτό είναι ο τελευταίος που έμαθα ότι έφυγε. Αλλά έχουν φύγει και άλλοι.
Και άλλοι. Ξέρετε, αυτό το φαινόμενο... Ξέρετε και άλλους που θέλουν να φύγουν, που θα φύγουνε.
Προς το παρόν όχι. Όχι. Δεν ξέρω κάποιον θετικά ότι θα φύγει. Δεν θυμάμαι τώρα να ξέρω κανέναν.
Κύριε Κυριόπουλε, ο λόγος που φεύγουν πέρα από τον κορονοϊό, που πέσανε οι δουλειές, που οι επιχειρήσεις τους δεν πήγαν καλά, γενικότερα υπάρχουν και άλλοι λόγοι, ας πούμε το θέμα της ασφάλειας, το θέμα... Ποια ακριβώς είναι οι λόγοι που κάνουν τους ομογενείς μας να φεύγουν?
Η ασφάλεια είναι ένα θέμα, αλλά το έχουν συνηθίσει.
Ναι.
Αυτό ξέρεις είναι συνήθιο, δηλαδή...
Ναι.
Δεν πιστεύω να είναι το θέμα της ασφάλειας ένα κύριο θέμα για να φύγουν. Το οικονομικό είναι πιο σοβαρό. Γιατί όπως ο Σωτήρης, ας πούμε, βλέπω ότι μπορεί να χάνει τα λεφτά του αν συνέχει γερό στη Βραζιλία.
Ναι, είχαν πάρα πολλά μαγαζιά. Είχαν σχεδόν σε όλη τη Βραζιλία μαγαζιά,
ναι,
και
ναι,
περιορίζονται συνεχώς λόγω της, ναι, πτώσης των πωλήσεων.
Ναι. Σήμερα έδειξε τηλεόραση η ιστορία του Ιανέρου 54% αυτοί που μένουν σε φαβέλες χάσανε μία άνεργη.
Το 54% των ανθρώπων στις, ναι, φαβέλες είναι άνεργοι.
Στο Ρίο του Ιανέρου.
Τότε αυτό σημαίνει ότι η εγκληματικότητα η πείνα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εγκληματικότητα.
Η κυβέρνηση κάτι κάνει, δίνει λίγα λεφτά, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε θα πάει αυτό, μέχρι πότε θα έχουν χάσει λεφτά η κυβέρνηση για να βοηθήσει. Αλλά οπωσδήποτε κάτι θα γίνει, κάτι θα σκάσει κάπου.
Ναι, ακριβώς, κύριε Κυριόπουλε. Δυστυχώς αυτό το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Στην Νότια Αφρική, παραδείγματος χάρη, μας λένε σχεδόν τα ίδια πράγματα.
Ναι. Στη Λατινική Αμερική γενικώς.
Καλά, στη Λατινική Αμερική ας αφήσουμε. Στη Βενεζουέλα οι Έλληνες μας λένε ότι θα θέλαμε να φύγουμε, αλλά
ναι,
πώς τα παρατάμε όλα αυτά που έχουμε κάνει. Εδώ το σκέφτονται οι άνθρωποι.
Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Άσυγε, με όλα είναι κάτι ξεχωριστό με τον κύριο.
Πάντως, η κυβέρνηση πώς θα πηγαίνει στη Βραζιλία? Ο Μπολσονάρου που ήταν και εναντίον των εμβολιασμών και εναντίον του κορονοϊού έλεγε δεν υπάρχει. Γενικώς είναι αποδεκτός. Πώς βλέπετε τα πολιτικά πράγματα της Βραζιλίας?
Όχι, έχει χάσει πολλούς ψήφους.
Πάρα πολλούς.
Συνεχίζει τα ίδια. Συνεχίζει να λέει ότι τώρα ήταν στην Αμερική ένας υπουργός του. Τελικά γίναν 4 υπουργοί και ο γιος του έπιασε κορονοϊό. Αυτός ήταν 5 μέρες κλειστός στο σπίτι για να κάνει δεύτερο τεστ. Δίκη ότι δεν έχει κορονοϊό. Αλλά συνεχίζει τα ίδια. Συνεχίζει. Γιατί η γυναίκα του έκανε εμβόλιο στην Αμερική. Εδώ της είπα να μην το κάνει, αλλά αυτή αποφάσισε να κάνει. Αυτός πιστεύει σε κάτι φάρμακα, σε κλωροκίνα και τέτοια πράγματα, ότι αυτό βοηθάει και δεν πιάνει. Όχι ότι δεν κολλάς το ιό, αλλά βοηθάει να γίνεις καλά όταν το κολλάς. Και αυτό οι γιατροί λένε ότι δεν είναι αλήθεια. Αλλά πολλοί το πιστεύουν και αυτό συνεχίζει με αυτές τις σκέψεις. Έχει χάσει πολύ δύναμη. Μάλλον δεν θα ξαναβγεί πρόεδρος.
Πότε έχετε εκλογές στη Βραζιλία? Πότε έχετε εκλογές?
Το χρόνο και τον Οκτώβριο.
Α, σε ένα χρόνο δηλαδή. Και τι αλλαγές, ναι, θα έχουμε, τι ποιο κόμμα βλέπετε να πηγαίνει επάνω?
Προς το παρόν φαίνεται ότι θα ξαναπιστρέψει ο Λούλα.
Ο Λούλα θα ξαναβάλει υποψηφιότητα.
Ναι, ναι.
Και λόγω της θα στραφεί πιο κεντροαριστερά η Βραζιλία. Με τόσες δυσκολίες οικονομικές που έχει. Άρα θα ξαναβγεί ο Λούλα. Και όλα αυτά που τον κατηγορούσαν, που στη φυλακή, δίκες, θα ξαναγυρίσει.
Δίκες τον... Τον δίκωσανε, τον βγάλανε, λένε, ανακυρώσανε τη δίκη, γιατί ο εισαγγελέας αυτό δεν έπρεπε να κάνει με τον τρόπο που έκανε, δεν ήταν σωστά. Ξέρω εγώ, βρήκαν δικαιολογίες με στον νόμο και τον αφήσανε ελεύθερο.
Ναι, ξέρετε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε πει τότε όταν διώκανε τον Ανδρέα Παπανδρέου εδώ στην Ελλάδα, ότι έναν πρωθυπουργό δεν τον πας φυλακή ούτε τον διώκεις, τον στέλνεις απλά σπίτι του. Διότι αφού όταν ο λαός θέλει κάποιον, δεν έχει νόημα, έτσι δεν είναι. Άπαξε τον θέλει ο λαός και μπορεί να κάνει σωστό ή λάθος, αλλά ξέρετε, στις δημοκρατίες δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, υπάρχει τι θέλει και τι δεν θέλει ο λαός, έτσι δεν είναι.
Και υπάρχει διοίκηση. Δηλαδή ο πρωθυπουργός μπορεί να κλέψει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να λέει ψέματα, μπορεί να...
Καλά, εξαρτάται αν είμαστε, εξαρτάται από την κοινωνική και πολιτική και πολιτιστική κουλτούρα κάθε χώρας, έτσι. Στη Βόρεια Ευρώπη αυτό είναι αδιανόητο. Στη Νότια μπορεί να συζητηθεί, ίσως και στη Λατινική Αμερική.
Στην Αμερική έχει γίνει πίτσον, όπως έχει γίνει εδώ. Στη Ιαπωνία όταν πιάνουνε κανέναν υπουργό ή σκοτώνεται μόνος του.
Ναι, βλέπετε λοιπόν...
Είναι κάτι που είναι σκοτήρα στη Ιαπωνία.
Δεν ξέρω, στη Βραζιλία έχει σκοτωθεί κανένας, γιατί στην Ελλάδα δεν έχει αυτοκτονήσει κανένας πάντως.
Ποτέ στην ιστορία του. Μπορεί να έχει σκοτώσει χιλιάδες, αλλά αυτό να αυτοκτονήσει ποτέ.
Έτσι, μπράβο. Αλλά άρα λοιπόν υπάρχει διαφορά στην κουλτούρα.
Υπάρχει, οπωσδήποτε. Με Ιαπωνία δεν έχουμε σύγκριση με κανένα άλλο λαό, ξέρω εγώ.
Να σας ρωτήσω, κύριε Κυριόπουλε, να μας πείτε λίγο για τους Έλληνες της Βραζιλίας. Είχαμε τον Αναστάσιο Τάμι, τον καθηγητή, που μας έλεγε όλη την ιστορία για το πώς πήγαν από το 19ο αιώνα, πώς πήγαν στις χώρες Λατινικής Αμερικής, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία. Κατά κάποιο τρόπο το μεγαλύτερο κύμα στη Βραζιλία ήρθε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εσείς, οι γονείς σας πότε ήρθανε στη Βραζιλία?
Αυτή την εποχή.
Το 50 δηλαδή, 1950?
Τέσσερα περίπου ήρθε ο πατέρας μου, 1955 εκεί.
Σε τι ηλικία ήταν ο πατέρας όταν ήρθε?
Ήταν 22 χρονών, 24 χρονών.
Και ποια ήταν η πρώτη δουλειά που έκανε? Στο Σάο Πάολο ήρθε κατευθείαν?
Κατέβηκε στο Σάντος, ήρθε Σαν Πάολο και πήγε στο Νότο να δουλέψει σε μια φάρμα μερίδια.
Η φάρμα ήταν Έλληνας, την είχε Έλληνας ή όχι?
Όχι. Αλλά σαν σκλάβος περίπου, γιατί όσα τα τρόφιμα που ό,τι έτρωγε το βγάζανε από το μισθό, ρούχα, τέτοια πράγματα, τελικά δεν περίφερε σχεδόν τίποτα.
Και πόσο καιρό κάθισε εκεί, στη φάρμα?
2 χρόνια.
Και όπου φύγει, έτσι δεν άντεχε άλλο.
Ναι. Πήγε μερικούς φίλους που έκανε στο πλοίο, πήγαινε για τη δουλειά και τελικά φύγανε από εκεί, γιατί δεν έγινε. Νομίζανε ότι κακεντήγανε, κάναν λογαριασμό, δηλαδή για πατέρα. Α, θα κερδίσουμε τόσο την ημέρα, σε λίγους μήνες θα έχουμε λεφτά. Γιατί ήταν στις Βαζιλιές, είναι 15 δολάρια στην τσέπη.
Αλλά μείον το ένα, τους κρατούσαν το ένα, τους κρατούσαν το άλλο, δεν ήταν ακριβώς έτσι και τελικά δεν βγάλαν τίποτα.
Τίποτα. Μετά έφυγε, πήγε, δίνει φυλακή, που λέγει, άρχισε να κουβάλει λεμόνια με τα ρούχα και από εκεί άρχισαν τα ρούχα να δουλεύουν με ρούχα.
Ναι, πάρα πολλοί Έλληνες που πήγαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ασχολήθηκαν με τον τομέα του ρουχισμού, με την ένδυση. Πάρα πολύ.
Ναι, σιγουραλία, ναι.
Τι... Και μετά άνοιξε δικό του μαγαζί.
Στην Αμερική ήταν...
Άνοιξε δικό του μαγαζί μετά, μετά από τη Λαϊκή.
Ναι, μετά άνοιξε δικό του μαγαζί, ναι. Και βιομηχανία... Έφερε, άρχισε δουλειά με έναν θείο μου, αδερφός της μητέρας μου. Αυτός ο θείος την ώρα που λέει, θέλω να παντρευτώ. Λέει, όπα, να, φωτογραφία της αδερφής μου. Λέει, εγώ δεν φέρτε με. Και ήρθε η μητέρα μου, παντρευτήκε με. Και έφερε και τον αδερφό και μετά αδερφή και έτσι.
Άρα και ο πατέρας σας παντρεύτηκε με φωτογραφία, με φωτογραφία, έτσι. Ήρθε η φωτογραφία και μετά ήρθε...
Με φωτογραφία, ναι.
Αυτό συνηθιζόταν πάρα πολύ στην Αυστραλία, με φωτογραφίες. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά περισσότερο στην Αυστραλία. Εσείς γεννηθήκατε...
Στο Πορταλέγκρι, γεννήθηκα στο Πορταλέγκρι στο Νότο.
Στο Νότο. Και σχολείο πού πήγατε, τα ελληνικά τα μάθατε από το σπίτι βέβαια, αλλά πήγατε και σχολείο στο μετά όταν μεταφερθήκατε στο Σάο Πάολο.
Ελληνικό σχολείο.
Ναι.
Ελληνικό σχολείο εγώ δεν πήγα. Εγώ έμαθα στο σπίτι με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου. Έκανα κάτι μαθήματα ιδιωτικά με δασκάλους που ήρθαν για το ελληνικό σχολείο, αλλά έκανα στο σπίτι, αλλά πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Ό,τι έμαθα στο σπίτι.
Στο σπίτι. Μετά, η σύζυγός σας είναι Ελληνίδα?
Ναι, είναι Ελληνίδα, γιατί μη γνωριστήκαμε στην νεολαία. Το λέγαμε εδώ στο τμήμα χώρο που είχα στην κοινότητα που χορεύαμε.
Ελληνικούς χορούς.
Παραδοσιακά. Ναι, ελληνικούς χορούς. Εκεί γνωριστήκαμε, μαλώναμε στην αρχή.
Μαλώνατε για το χορό, μαλώνατε.
Γιατί ήμουν ο πρόεδρος της νεολαίας. Για το χορό, για το χορό. Γιατί δεν είχαμε πολλά αγόρια και εγώ...
Ναι.
Να χορέψουν τα αγόρια χωρίς να έχουν πάει να κάνουν πρόβες και η Μαρίνα, η γυναίκα μου με την αδερφή μου που ήταν αυτή οι συντονίστρες στους χορούς, δεν θέλουν να τους αφήσουν να χορέψουν και εγώ αφού ήταν λίγα τα χορέψουν και μαλώναμε και κάναμε και η πεθερά μου λέει μια φορά στη Μαρίνα, λέει, γιατί δεν έχεις πείτε για καμία σχέση με τον Σταύρο, καλό παιδί, καλή οικογένεια. Λέει, με αυτό το που είναι, θα πω μια λέξη έτσι λίγο...
Ελεύθερα.
Με τον Γομενιάρη, δεν ξέρω τι έχει. Και τελικά έφτυξε εδώ στη Βραδία, έφτυξε πάνω και έπεσε στο μάτι μου. Αυτό έπαθε.
Βλέπετε όμως. Φαίνεται... Κοιτούσατε πάρα πολύ όλες τις μαθήτρες εκεί, τις χορεύατε όλες φαίνεται.
Περίπου.
Μάλιστα.
Περίπου.
Και τώρα τα παιδιά σας πόσο χρόνο είναι?
Έχω ένα παιδί, τον Δημήτρη, είναι 23 χρονών. Έχει τελειώσει πανεπιστήμιο δημοσιογράφος.
Και είναι στο Σάο Πάολο, δουλεύει.
Πάνω στην πανδημία. Ναι, είναι στο Σάο Πάολο. Ναι, δουλεύει και κάνει τώρα δεύτερο πανεπιστήμιο αθλητισμό. Οπότε... Είμαι δάσκαλος.
Θέλει να συνδυάσει τη δημοσιογραφία με τον αθλητισμό ή θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό χωρίς να έχει σχέση με τη δημοσιογραφία.
Αυτός πάνω πρέπει να γίνει ποδοσφαιριστής. Το αρέσει και δημοσιογράφος, θέλει να γίνει δημοσιογράφος πάνω σε αθλητισμό.
Σε αθλητικά, βέβαια.
Λίμα. Πάνω σε ποδόσφαιρο.
Βραζιλία αθλητικά. Είναι αυτή. Τη Βραζιλία στην Ελλάδα τη γνωρίζουν όλοι από το ποδόσφαιρο.
Από το Πελέ, από το Σάμπα. Αλλά η Βραζιλία είναι πολύ, πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο και σαν. Από την αλήθεια σήμερα το ποδόσφαιρο ούτε είναι τόσο. Η Ευρώπη την έχει ξεπεράσει πολύ.
Πώς βλέπετε, κύριε Κυριόπουλε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ελληνική κοινότητα στη Βραζιλία γενικότερα τα επόμενα χρόνια? Θα γυρίσουν πάρα πολύ, λέτε?
Δεν ξέρω αν θα γυρίσουν πάρα πολύ, αλλά μειώνεται ο κόσμος παντρεύεται με Βραζιλιά, είναι πιο δύσκολο να κρατήσουν τα εθνικά έθιμα, την θρησκεία. Όσο πάει, θα μείνουν λίγοι στην κοινότητα που να συνεχίζουν. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο που έχω σε όλα αυτά τα χρόνια που έχω δει, που ζω με την κοινότητα, ότι οι άνθρωποι με κάπου που μεγαλώνουν, που μείνονται, ξέρω, 50, 40, αρχίζουν και γυρίζουν πίσω, θέλουν να ψάσουν τις ρίζες τους. Ήθελα να μάθω από το ήθελα και. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο σαν την εποχή τη δική μου, σαν την εποχή τη γυναίκα μου που είμαστε στους χορούς. Εκεί και ήταν άλλα αισθήματα, άλλο πνεύμα. Αισθανόμαστε πραγματικά Έλληνες. Και είχαμε πολύ περηφάνεια γι' αυτό. Σήμερα δυστυχώς έχουμε ληφθεί πολύ και νομίζω ότι και αυτό γίνεται και παντού σε όλο τον κόσμο.
Ναι, το παρατηρούμε. Η πλειοψηφία είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Βέβαια υπάρχουν και μερικά παραδείγματα που, παρόλο που η μητέρα του, ας πούμε ο πατέρας ήταν ελληνικής καταγωγής, η μητέρα τους είναι Περουβιανή, Βραζιλιάνα. Εν τούτης κάποια παιδιά, ίσως από δική τους θέληση, πρόθεση, ασχολούνται περισσότερο με την Ελλάδα και όταν, και ξέρετε κύριε Κυριόπουλε, όταν έρθουν πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά κάτι παθαίνουν και γίνονται πιο Έλληνες. Αυτό το έχουμε έτσι δει σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Ναι. Ενώ δεν ενδιαφερόντουσαν ιδιαίτερα για την Ελλάδα, με το που έρχονται εδώ, σε ηλικία 14, 15, 18 χρονών, 20, μετά γίνονται, θέλουν να μάθουν περισσότερα για την Ελλάδα και σιγά σιγά, θα το έλεγα, εξελληνίζονται.
Ναι, είναι αλήθεια, πραγματικά είναι έτσι. Αλλά είναι τίμος. Δεν είναι όσο έπρεπε να είναι, ήταν να είμαστε, να συνεχίζουμε να είμαστε πιο δυνατοί στις κοινότητες και να έχουν περισσότερο κόσμο και να ενδιαφέρονται. Αλλά δεν ξέρω, σαν πάλι πάνε καλά. Εμείς έχουμε εδώ το 80 τόσους μαθητές.
Στο σχολείο το ελληνικό.
Στο σχολείο που κρατάει. Που δεν είναι σχολείο, είναι σαν ένα φροντιστήριο.
Φροντιστήριο, για να μάθει τα ελληνικά, ναι.
Ναι. Να μάθει τα ελληνικά είναι και ελληνικότερα. Περισσότερο, 90% είναι μερικοί Βραζιλιάνοι, είναι μερικοί που είναι παντρεμένοι με Έλληνες, με Ελληνίδες.
Και θέλουν να μάθουν και αυτοί ελληνικά, ναι.
Ναι.
Αυτά τα παιδιά τώρα που είναι ας πούμε τα 80, τα 70 παιδιά, είναι τρίτη γενιά, τέταρτη?
Δεύτερη, τρίτη. Κάτι ακόμα έχουμε λίγους εδώ στη Βραζιλία.
Όταν λέτε δεύτερη, τρίτη, εσείς δεν είσαστε πρώτη γενιά, είσαστε δεύτερη. Οι γονείς σας ήταν η πρώτη γενιά που πήγε.
Ναι.
Άρα τα παιδιά σας είναι τρίτη γενιά. Ο γιος σας είναι τρίτη γενιά.
Ναι, ο Δημήτρης είναι τρίτη γενιά. Ναι.
Τι βλέπετε, θα παντρευτεί η Ελληνίδα ή η Βραζιλιάνα, πώς τον βλέπετε?
Δεν ξέρω. Τι να σας πω.
Σωστά.
Νομίζω Βραζιλιάνα, δεν τον βλέπω να είναι πολύ δεσμένο με...
Ναι.
Βλέπετε.
Είναι και τόσο, είναι και ωραίες οι Βραζιλιάνες, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον αυτές που βλέπουμε εμείς, όλες ωραίες είναι εκεί πέρα.
Κοιτάξτε, εγώ έχω παρακολουθώ πολύ την τηλεόραση και στο Instagram. Οι Ελληνίδες έχουν καλυτερέψει.
Άτσι,
Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα το 1983, έχουν καλυτερέψει πολύ. Και αυτό είναι Βραζιλιάνη, Βραζιλιάνη 100%, δεν είναι και τόσο όμορφη.
Σωστά.
Μαύρη δεν είναι Βραζιλιάνη.
Αλλά εμείς βλέπουμε το καρναβάλι του Ρίο και νομίζουμε ότι όλοι οι Βραζιλιάνοι είναι σαν και αυτές και αυτές οι γυναίκες που είναι στο καρναβάλι. Ναι, σωστά.
Οπωσδήποτε. Είναι και το μείγμα.
Οι Έλληνες πόσοι θεωρείτε ότι είναι στη Βραζιλία τώρα, ας πούμε, πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά? Πόσοι να είναι, περίπου?
Λένε ότι... είναι χιλιάδες, αλλά δεν υπάρχει ένα νούμερο ακριβώς.
Και στο Σάο Πάολο θα λέγαμε ότι είναι 10.000 ή παραπάνω?
Ή παραπάνω, γύρω στα 20.
20.000 Έλληνες. Είναι από τις μεγαλύτερες κοινότητες, ναι, δηλαδή, στον κόσμο, έτσι, του Σάο Πάολο.
Ναι. Στον κόσμο, στη Λατινική Αμερική, ναι.
Στη Λατινική Αμερική, ναι, είναι.
Νέα Υόρκη, η Αστόρια είναι ένα,
καλά, ναι,
ένα κατομμύριο, λένε, δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
Όχι, θεωρείται οι μεγαλύτεροι, τους περισσότερους Έλληνες, τους έχει η Μελβούρνη στην Αυστραλία. Έτσι. Θεωρείται ότι είναι κάπου 300.000 άτομα με πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά. Αλλά 20.000 ο Σάο Πάολο είναι αρκετοί, έτσι. Και κυρίως μένουν αρκετά κοντά οι Έλληνες, δηλαδή στις ίδιες περιοχές, τα ίδια προάστια.
Παλιά ήταν δύο συνοικίες που ήταν 90%. Σαν Πάολο τώρα έχουν σκορπιθεί όλοι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ναι, είναι μακριά ο ένας από τον άλλον.
Έρχεται μεγάλη Παρασκευή που εδώ πού να δουλεύει ο άλλος όλη την ημέρα και μετά να κάνει 15 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα με εκκλησία. Δεν έρχεται άλλο.
Ναι, σωστά.
Αλλά ήταν, η εκκλησία είναι σε μία από αυτές τις δύο συνοικίες.
Σωστά. Οι δύο συνοικίες στο Σάο Πάολο που ήταν οι Έλληνες, ήταν κοντά στη θάλασσα, κοντά στο λιμάνι, μία συνοικία?
Όχι. Εμείς είμαστε 80 χιλιόμετρα από τον Σάντος εδώ.
Ναι, σωστά. Σωστά. Άρα, πού ήταν στο κέντρο, στο παλιό κέντρο ήταν η γειτονιά των Ελλήνων? Πού ήταν οι πρώτες γειτονιές?
Κοντά στο παλιό κέντρο. Κοντά.
Και τώρα θα έχουν μείνει ελάχιστοι στο κέντρο.
Ναι, αλλά ήταν γεμάτο μαγαζιά. Και σήμερα με κοιόνται στα δύο χέρια, μετράς πόσα μαγαζιά Ελλήνων υπάρχει. Ήταν γεμάτο. Σε μια συνοικία ήταν Εβραίοι και Έλληνες, στην άλλη ήταν Άραβες και Έλληνες. Σήμερα έχουν γεννήσει Κορεάνοι, Κινέζοι.
Υπάρχουν πολλοί Κινέζοι, έτσι. Τα τελευταία 10 χρόνια θα ήρθαν οι Κινέζοι, φαίνεται.
Έχουμε πολλούς Κινέζους, αλλά περισσότερο Κορεάτες. Κορεάτες είναι, αυτοί έχουν αναλάβει τα ρούχα.
Κορεάτες με τα ρούχα, έχουν αναλάβει Κορεάτες τα ρούχα. Παράξενο. Εδώ στην Αθήνα έχουν έρθει οι Κινέζοι με ρούχα. Κορεάτες δεν έχουμε καθόλου σχεδόν. Εσείς πρέπει να έχετε πάρα πολλούς Λιβανέζους και Άραβες, πάρα πολλούς, έτσι δεν είναι?
Έχουμε. Άραβες γενικά είναι 7 εκατομμύρια στην Ελληνία.
7 εκατομμύρια, ναι, αλλά από διάφορες χώρες.
Ναι, από διάφορες χώρες. Λιβανέζοι, Σύριοι, από διάφορες χώρες.
Η μεγαλύτερη μειονότητα της Βραζιλίας ποια είναι, Πορτογάλοι?
Γιατί Πορτογάλοι νομίζω ότι τους μετράνε. Γιατί είμαστε σχεδόν ένα. Είναι Πορτογάλοι, είναι Ιταλοί, Ιαπωνέζοι.
Και οι Ιαπωνέζοι. Εκτός από Κροάτες έχετε πολλούς Ιαπωνέζους.
Πολλούς Ιαπωνέζους.
Λοιπόν, για πέστε μας έτσι κανένα άλλο νέο για την κοινότητα, κάτι που θα οργανώσετε, κάτι που κάνετε. Τώρα για την 28 Οκτωβρίου συνήθως κάνετε γιορτή εθνική, κάνατε παλιότερα?
Κάναμε πάντοτε γιορτή. Εδώ έχουμε συνήθεια να κάνουμε χορούς, όχι παρέλαση όπως είναι στην Αμερική και δεν ξέρω.
Δηλαδή γιορτάζατε την 28 Οκτωβρίου με χορό?
Με πάρτι, ναι.
Α, πολύ ωραία. Και χορεύετε ελληνικούς χορούς βέβαια, έτσι?
Ναι. Φέτος έχουμε κάνει για τα 200 χρόνια. Φωτίσαμε τη Φιέστη που είναι ένα χτίριο που έχει συμπαλίστα που είναι το κοινωνιοκέντρο. Φωτίσαμε τη Σημαία, της Ελλάδος, και τις Ελλάδες και το Άνακα, το Μουσείο, την Πινακοθήκη, στο Ρίο Τζανέρο το Χριστό, στη Βραζίλια και εκεί το Κογκρέσο, όπως λέτε.
Η Βουλή.
Η Βουλή. Και τώρα έχουμε ένα άλλο σχέδιο που θα κάνουμε ένα γραφίτσι.
Ναι, πού?
Εδώ στο Σαν Πάολο. Αυτό είναι το θέμα. Ψάχνουμε ένα χτίριο τώρα να το κάνουμε. Να είναι ένα μέρος κεντρικό, να μην έχουμε βρει άλλα που είναι σε περιοχές που δεν ξέρουμε. Η δημαρχία μας έχει δώσει δωρεάν χτίριο για να κάνουμε, αλλά είναι πολύ, πολύ, πολύ περίεργο.
Και θα κάνετε ένα μεγάλο γραφίτι σε ολόκληρο τον τοίχο ενός κτιρίου?
Υπολογίζουμε 300 μέτρα τετραγωνικά.
Πόσα
τετραγωνικά? Γιατί και του χρόνου 300 μέτρα 300 τετραγωνικά.
Και τι θέμα θα έχει, θα έχει το γραφιτί αυτό?
Της ελευθερίας της Βραζιλίας και της Ελλάδος και της Βραζιλίας, γιατί του χρόνου η Βραζιλία κάνει 200 χρόνια ελευθερία.
Α, μάλιστα. Οπότε πολύ κοντά τα γιορτάζουμε, έτσι. Φέτος εμείς, του χρόνου οι Βραζιλιάνοι.
Ναι, και γι' αυτό θέλουμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο.
Ωραίο θέμα είναι αυτό.
Θα αρχίσουμε να γράψουμε ένα βιβλίο για τους Έλληνες του Σαν Πάολο, που δεν υπάρχει ακόμα, υπάρχει μόνο στην Βραζίλια. Υπάρχει η ίδια κυρία που θα γράψει αυτό το βιβλίο, έγραψε ένα για την Βραζιλία.
Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο για τους Έλληνες της Βραζιλίας γενικότερα και τώρα θα γράψει ειδικά για το Σάο Πάολο, τους Έλληνες.
Ναι. Και έχει γράψει ένα για τους Έλληνες στην Βραζιλία.
Ποια κυρία είναι αυτή, πώς λέγεται?
Βασιλική Κωνσταντινίδου.
Κωνσταντινίδου, μάλιστα. Και είναι πρώτη γενιά Ελληνίδα?
Μικρή, και πολύ μωρό. Ναι.
Άρα είναι πρώτη γενιά, αλλά ουσιαστικά δεύτερη, αφού μεγάλωσε, ήρθε μωρό, δεν θυμάται τίποτα.
Μεγάλωσε εδώ. Ναι.
Πολύ ωραία. Και πότε υπολογίζεις να το γράψεις το βιβλίο, δηλαδή φέτος μπορεί να το εκδώσει κιόλας στο τέλος του χρόνου ή θα ξεκινήσει τώρα?
Για φέτος, όχι.
Του χρόνου.
Για του χρόνου.
Του χρόνου, ναι.
Αρχίζουμε τώρα.
Ωραίο. Να πείτε στην κυρία Κωνσταντινίδη ότι θα θέλαμε να μας μιλήσει. Να της πείτε εσείς να μιλήσει και στην εκπομπή μας. Για την Παγκόσμια Φωνή μας, να μας πει για το βιβλίο και γενικότερα για τα στοιχεία που έχει βρει για τους Έλληνες. Και τι θα περιλαμβάνει το βιβλίο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Πολλά στοιχεία.
Προφανώς θα τα μαζεύει και πολύ καιρό, έτσι, πολλά χρόνια.
Πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή στο Αμαζόνας να ψάξει Έλληνες για να μάθει για τους Έλληνες που ήρθαν για να κάνουν ένα, πώς λέει τελικά, για ένα τραμ, για ένα τρένο μέσα στην Αμαζόνας. Αρχές του 1900.
Τι λέτε, πολύ ωραία.
Είναι πολύ σπουδαίο να μιλήσει, είναι αξίδι.
Ναι. Πιστεύω ότι θα έχει βρει πολλά ιστορικά στοιχεία. Πολύ ενδιαφέροντα.
Ναι. Θα μιλήσω και για μία καθοδηγό.
Βεβαίως. Θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Και πότε υπολογίζετε να κάνετε ένα ταξίδι στην Ελλάδα?
Υπολογίζω τον Αύγουστο του χρόνου, τον Αύγουστο.
Του χρόνου τον Αύγουστο, δηλαδή που εσείς θα έχετε καταχή μόνο να έρθετε στο ελληνικό καλοκαίρι, έτσι.
Ναι. Να κάνω ένα νησί.
Δεν θα πάτε και στον τόπο καταγωγής στο Γονιόν? Για πέστε μας τον τόπο καταγωγής.
Ο πατέρας μου είναι κοντά στην Βορώνη.
Μεσσηνία.
Μεσσηνία. Και η μητέρα μου κοντά στην Ζαχάρο.
Ζαχάρο. Άρα Νομό Ηλίας. Ουσιαστικά είσαστε στην ίδια έτσι ακτή της Πελοποννήσου, δυτική ακτή. Ηλία και Μεσσηνία. Ωραία μέρη, ό,τι πρέπει για επίσκεψη το καλοκαίρι.
Ναι. Η Μαρίνα είναι η μητέρα του Μαρτίνου Κιλίνη και ο πατέρας του Μαρτίνου Αθήνα.
Ωραίο. Έχετε συγγενείς, έτσι, και στα δύο μέρη θα έχετε.
Ναι.
Ωραία, σας παίρνω.
Στο χωρί του πατέρα μου έχω κάτι φίλους, ξαδέρφια του.
Ωραίο, γιατί πάρα πολλοί ξενιτεμένοι. Αυτές οι περιοχές και η Μεσσηνία και η Ηλία είχαν πάρα πολλούς ξενιτεμένους. Σε όλη, και στη Νότιο και στη Βόρεια Αμερική. Λοιπόν, κύριε Κυριόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, έτσι, που μας δώσατε τόση ώρα για να μας πείτε για τα πράγματα των Ομογενών στη Βραζιλία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να φιλοξενήσουμε την κυρία Κωνσταντινίδου για το βιβλίο που θα γράψει και να σας δώσουμε όλες ευχές. Καταρχήν να έχετε μια καλή μέρα, να δώσετε χαιρετισμού στο γιο σας και όλες μας οι ευχές για τους Έλληνες. Και όσο να προσπαθήσετε να παραμείνετε εκεί, γιατί αν έρθουν όλοι οι ομογενείς σιγά σιγά στην Ελλάδα θα χαθεί αυτός ο παγκόσμιος ελληνισμός. Βέβαια καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ προσωπικά ήθελα να έρθω. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.
Yeah.